Geple yar gurgun, İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan, merkezi.
Ordan nurun çaydı, günün orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanıştaldı hem memizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu, Müdümi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler, barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dile getiririz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehrabaların kulluğuna gelip gepleştiğini sonra çelik barınızı emrara çağırıyoruz. İlkiden ayın hasabı şugun yekşembe günü 1401. Hicri Şemsi yılın orda dayının 9'u 1444. Hicri Kamari yılın aşırı ayının 2'si 2022. miladi yılın iyul ayının 31'i. Hemen kepleşiklerin tertip düzgünün tanışma olacak bu ne şeyle işimizi hem şekiller yali Kur'an talavutu ile başlar. Türkmen'e sağlık vakti benim Fakat 20'den 30 müteşen havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe Gudaylaylin diyen kepleşik Fakat 20'den 45 müteşen ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen kepleşik Fakat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut içine dinleyebilirsiniz. Siyaset alemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut içine ve yanlana vardım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut içine efire verir. Havarlar ve siyasi sihirin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut içine dinleyebilirsiniz. Aydın yol diyen gebleşik saat 22'den 50 minut içine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut içine efire verir. Öy ve maşkara diyen gebleşik saat 23'den 15 minut içine iştirir. Havarlar ve siyasi sihirin dördüncü bölümünü saat 23'den 30 minut içine dinleyebilirsiniz ve Türkmen'e sarı vakti bilen saat 23'den 45 minut içine akşam hikayeti bilen. Kullunuzda olur. Mekrevan hemenle gebleştirin size yara miktar ümit edersin. Nurta şıpırtatta siz mekrevaların ünsünüzü Kur'an talavutuna çekeriz.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
صدق الله العلي العظيم.
Her vaqt mening bennelerim senden ey Muhammed sorag'a seler mening yaqin ya dashligimdan pes olorga ayt kimen olorga beter yaqindirin meni dog'at yallarin meni chaqiran vaqtinni jogaplarni qaytaryandirin Pes olor hem menin çağırmağımı ecavet edip, menin aytyanımı vurab olsullar ve mağı iman getirtiller ve şu imanlarını sabit bolsullar ki bir tahkik olor rüşt edip ileri giderler.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı radya dinleyicilere hem salam aytiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Elki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranna fiýle uçurallara kömek ýetirilmeginiň zerurlygynyň nyktalmagy. Gataryň emiriniň bir targyt boýunça prezident reisiýe pata aýtmagy. Islam inqilabynyň ýumşak güýji sähýuniýet rejimini gurşanlar diýip general Sefewiň aýtmagy. Şeýlede Leban halkynyň gerek ýanygyçyny üpjün etmäge Eýranyň teýýarlygy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň üç güýjüniň başlyklary düýün agşamara bilelikde geçiren dowuşyklaryna ýuwurdyň sile uçuran sebitleriniň ýagdaýyny barlamak bilen bir sebitlere kömek etmek üçin ähli mümkinçiliklerin işe alınmagyny nykdadylar. Soňky günlerde Eýranyň dürli welaýatlaryna görülip eşdilmedik ýagyşlar ýuwurdyň içindäki deryalaryň joşmagyna we siliň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Gowşan iň soňky habara görä, şu wagtda çeli Eýranyň 69 adam, stil va vatlı ölenirler. Eyran presin beren xabarına vura yurdun uçuyucunun başlıkları, medet yetircilerin, su basan sebitlerde diyen tağallalarına yukarı baha vermek bilen, fiillen ziyan çeken sebitlere, ehli mümkünçülüklerin besiz edilmeğin talep ettiler. Eyranın mertebesi belent yol başçası hem musibata uçurallara kömek yetiriyallara sağıp olsun aydıp tağallalarının devam etmeğini talep ettiler. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani düğün Eyran İslam Respublikası'nın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi'ye qıynan starğıdı yollab, ke Eyralı rayetlerin su coşma hadisada öz canlarını elinin vermeklerini tefella aitti. Qatar'ın Daşar İşler Ministerinin orun masarı Şeyh Abdullah bin Hamad Al Sani ve bir yurdun Premier Ministeri ve İçeri İşler Ministeri Şeyh Khaled bin Khalifa bin Abdulaziz Al Sani hem ayrı ayrı qıynan starğıdları yollab, İran milletine ve İran İslam Respublikası'nın prezidentine tefella aittiler. İran'ın İçeri İşler Ministerliğinin dartkılılıkları müdürçülük ediyen kuramasının tekniki işler boyunca oran masarı Necat Cahani, şuun beren gürrünlerine, en son kıyısallar boyunca yuvurda yüzü çıkan su coşman kurbalları 69 adama yetenir ve yuvurdun 24 velayeti bu hadise bilen yakata ulaşıp duranırlar. Cahani bu hadise de 39 adam yaralı olanırlar ve 20 bin öyü hem ziyan yetenler deyip sözlerine koştu. Misir'in Daşarı İşler Ministerliği hem bir sargıt boyunca İran'a son kugullerde yüze çıkan fiil babatlı bir topar rayetin ölmeğinin qiynanç bildirip, Prezident Reisi ve İran halkına tefella aydandır. İran bilen Qatar'ın Daşarı İşler Ministerleri öten akşam telefon arkalı gürrüngdeş olup, meseleler hakkında maslahatlaştılar. Bir gebleşikte İran İslam Respublikası'nın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan ve Qatar'ın Daşarı İşler Ministeri Muhammed bin Abdurrahman Al Sani iki yurdun ara katnaşıklarına iyil teşkili meseleler, şortanına siyasi, iktisadi ve konsuli meseleler hakkında gurrun ettiler. Emir Abdullahyan gebleşikte iki yurdun resmilerinin Qatar'da yerine geçecek futbol boyunca bütün dünya çempiyonat barada eden gurrunlarını hem de İran bilen Qatar'ın bu uğurda hizmetdaşlık etmekleri için bulan yerliklerini bağırladı. Emir Abdullahyan sanksiyaları yatırmak için yerine yetiyen gebleşiklere işaret edip İran İslam Respublikası'nın bir hemişelik kudretli ve onun alalışığı ilgirmek için çıllıkay eradadan payladığını nıqtadı. Emir Abdullahyan sözlerinin devamına aktam köpükleyicilikli ve iki gövüllülüğü kırıqtı koyup mantığa layık buluş bilen onun alalışığı ilgirmek uğruna adım etmeler dedi. Qatar'ın Daşarı İşler Ministeri hem bir gebleşikte iki yurdun iki taraflayın meseleler hakkında maslahatlaşmaklarının köp ehmiyetten payladığını nıqtab, Qatar'ın İran İslam Respublikası bilen futbol boyunca bütün dünya çempiyonatı yerine getirmekte hizmetdaşlık etmeğini nıqtadı. Bütün güçlerin mertebesi belen serkerdesinin yukarı genişçisi ve kömekçisi, İslam'ın kılabının yumuşak gücü, Sahyunis rejimini kuruşanır ve şeyle halla, Sahyunis rejimin kacogapkarları, bu rejimin içerden dargamak meselesini ara atıp duranırlar dedi. General Yahya Rahim Safavi Qom vilayatının Hazret Ali ibn Abi Talib aleyhisselamın adını ötürüyen Pasarlar Sepa gücünün terkerdelerinin arasında beren gürrünlerine Amerika sonku 30 yılla dünyada YKT kudreti evrilmeğin izinine takalla eden bolsa da bugünkü gün şikete uçuranır ve Amerika bilen NATO'nun şikete uçuramağının görünüşünü onların Afganistan'ın kasıp çıkmaklarını hem de yakın gelecekte Arak bilen Suriye'den kasıp çıkmaklarını tapsan olur. Dedi. General Safavi, kudretin gün matardan gün nuğura taraf aramlık bilen hareket edip duran prosesine işaret edip, İran'ın Orsiyat, Hıtay ve Hindistan bilen hemme taraflayın ara katnaşıklarını Şanhay hizmetdaşlık kuramasının çarçubasını östürmeği bir Aziyaliyede, Yevraziyali teyde kudretin kurulmağına barıp çatacaktır ve amal yüzünde neçe taraflılığı dünyada görünüşü koyacaktır dedi. İran'ın devletinin metbuğa sekretari Ali Bahadori Cehrami geçen 4 ayın içinde yurdun nefit bulmadığı haritlerinin eksportunun ösünlüğünü haberi verdi. Ezi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tuma çember siyasi finte yarlaptır.
Eýranyň döwletiniň metbuat sekretary Aliye Bahadoriye Cehromi geçen 4 aýyň içinde ýurdun neft bolmadyk haritlarynyň eksportynyň ösendigini habar berdi. Bahadoriye Cehromi şeýlede ýurdun neft bolmadyk haritlarynyň hasabat hakda Twitterde ýalan sargydyna geçen 4 aýdaky bu eksport edilen haritlaryň bahasynyň 22% artmagy bilen 17 milliard dollardan geçendigini we bu zamanlaryň gaz eksportynyň girdejisiniň hem bahasynyň 4 milliard dollara ýetendigini habar berdi. Emma Eýranyň gümrük gullugynyň iň soň hasabatlaryna geçen 4 aýdaky Eýranyň daşary sewdaçylygyndaky şeýlede eksportyndaky ösüşleri görüp bolýanlar. Elbetde bu ösüşler geçen ýylyň 2-nji 6 aýlygynda, ýagny Eýranyň 13-nji döwletiniň işiniň başlanmak bilen başlanyp dowam tapdyranlar. Geçen hejri şemsi ýylda Eýranyň sewdaçylyk işleriniň hümmeti 101 milliard dollara ýetip bir taryhy rekordy goýanlar. Bu sewdaçylykda haritlaryň eksportynyň bahasy medenine 50 milliard dollar bolanlar we ösümizdäki hejri şemsi ýylda hem bu san ösüş gurunudyr. Eýranyň gümrük gullugynyň hasabatyna görä 1401-nji hejri şemsi ýylyň ilkinji 4 aýlygyna alyş-çalyş edilen neft bolmadyk sewda haritlaryň agramy 47 million tonna goýlanlar we bu haritlaryň hümmeti hem 34 milliard dollara ýetendir. Emma bu ösüşler we sewda rewaşlyklar Eýranyň daşary siýasatyna, ykdysady we sewda pudoklara ähmiýet goýulmagynyň netijesidir. Eýranyň daşary işler ministrliginde ykdysady diplomatiýa işleri boýunça ornbasarlyk gullugyň döredilmegi, ýurdun goňşy Aziýa we Ýewroaziýa ýurtlary bilen diplomatik gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagyna we netijede hem ykdysady we sewda gatnaşyklaryň ösdürilmegine, şeýlede Eýranyň eksportynyň artmagyna sebäp bolanlar. Eýranna Seýid Ibrahim Raisiň prezidentlik döwrüniň başlanmagy bilen goňşy we sepdaş ýurtlar bilen gatnaşyklaryň we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň ýoly goýulmagy döwletiň daşary siýasatyna uly ähmiýete eýe bolanlar. Bu mesele ähli dünýä bilen paýhaslı ara baglanşykda bolmagyň bir muhim elementidir we Eýranyň 13-nji döwletiniň ileri tutulýan ugurlaryna ýerleşýändir. Seyyid Ibrahim Raisiň liderliginäki Eýranyň 13-nji döwleti sebitçil siýasata we gündogara seretmek siýasata, şeýlede Şanhaý hyzmatdaşlyk we ekoýal sebitleýin guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmegi we keptary guramalar bilen ara baglanşykda bolmagy iş buyrugyny goýanlar. Bu aralykda goňşyçylyk siýasaty we Aziýadyr Ýewroaziýa ýurtlary bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegine ýokary derejede ähmiýet berilýändir. Siýasy meseleler boýunça bilermen Mustafa Gorbany bu hakda eden çykyşynda Eýranyň dürli mümkinçiliklerinin gülläp ösmegine gowy goňşyçylyk siýasatynyň dahyllydygyny nyktanyr. Gorbany'ın aytmağına göre bu meselenin misali Eýranyň taýyp bolmadyk koridorluk pozisiýasydyr. Ve bu mümkinçilikden peýdalanmak üçin goňşy ýurtlaryň gatnaşmagy zerurdyr. Herhalda Seýid Ibrahim Raisiň döwleti sewda işleriň ösdürilmegine üstünlüklere ýetenler we bu üstünlüklerini hem dewam etdirýänler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň Gunmatar Aziýa bölüminiň baş müdiri Tehranyň Levan halkyna zerur ýanygyç bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Levan ýurdy bir ýyl bäri güýçli ykdysady we siýasy dartgalylyk bilen ýa-da ulaşyp gelýänler. Ýanygyçyň ýoklugy we geçen ýyl Beýrut portunda güýçli partlamadan soň dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bu kynçylyklaryň mewjudlygynyň sebäbidir. Eýran Islam Respublikasy geçen ýyl hem Levana ýanygyç kömegini iýip berenler. Ýesna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministriniň geňeşçisi Muhammed Sadyk Fazly Twitterde Eýran Islam Respublikasy Sebitte energiýany öndürýän we eksport edýän ýurt hökmünde Levan halkyny kömek etmäge we olaryň ýanynda duranlar diýdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronawirusy sebäpli 61 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwny ýalan etmegine görä, geçen bir gece günnäň boýunda 61 tany COVID-19 hassasy öldi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 141 000 998 adama yetdi. Eýranyň bir ministrligi şeýlede keseliň anyklaýş ölçeklerini esaslanyp düýünden şuwuna çelli ýuwurtdy. COVID-19 bilen keselen 2298 täze näsagyň tanalanlygyny aglan edip, hastalaryň umumy sanynyň 7,391,026 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7,080,581 näsag gowlaşan riýada keselhanalardan çykanlar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Arağın durnuksuzluklarına qayta wul görkezip ýurdun özgörüşlerini alada bilen ýerleýänligini aglan etdi. Antonio Guterres öten akşam bir beýanname ýaýradyp, Araqda paraxatçylykly ýygnaglardan we beýan azatlygynyň himayet edýänligini aglan edip, ähli taraplaryň dartgylylyklary köşütmek maksady bilen her hili gahar gazaply işden saklanmaklaryny hemde dewleti gurunjalaryň we paraxatçylykly arda bildirýärleriň gorulmaklaryny talap etdi. Guterres tözlerinin devamında ehli tarapların gebleşikler yolundan ınqiyifi müddetin içinde bir milli devleti kurmaklarını talep etdi. Arap Bileleşik'in başsekretarının metbuqat vekili Cemal Rushdie, bir Bileleşik'in başsekretari Ahmed Abolgayiz, Arağın dartkalılığını yakinan izarlayar ve bir yurdun yol başçılarının coğab kerçilikli buluşu iller tutmaklarını isleyer dedi. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Amerika devleti özünün uruşi sireci siyasatlarının devamını Ukrayna savaşı bahanesi bilen ve yaraqlarını tatmak üçün Germania savaş uçurlarını tattı. İrna Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Amerika devleti Ukrayna savaşı bahanesi bilen 8 milyar 400 milyon dolar bahası bolyan F-35 savaş uçurlarını ve yaraq encamlarını Germania sattı. Ukrayna savaşı ehli siyasi, harbi, iqtisadi, sosial ve hatta medeni izgelimleri bilen 6-cı ayına girdi ve gün materi yurtların Ukrayna iberiyen yaraqları iyid kesilmen devam ediyenler. Ukrayna savaşı başlananı beri gün materi yurtları günü savaşı girişmen emma Ukraynani yaraq encamlar bilen gollap geliyenlerler. Hormatly hemralar, ewi dinleyijiler, Türkmen radiýasyndan defla köwelim habarlary eşitdiňiz. Indi köwelim habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun. Thank you.
Hürmetli radyo dinleyiciler, Edit Hemralar Armanlarla kuvvet ikinci çağınız hayırlı, sapalı olsun. Mekruvan Hemralar'ın orta sportotta tarihe godayla ilin diyen geblişi dinleyip bilirsiniz. Onu idinin bakti yağlık çeşmesi diyen geblişmeni kullanınızda olur. Biz velen Hemra olun.
Tarihi Kudaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Yine bir gedek tarihi Kudaylaylı diyen gebleşi arkalı hizmetinizde var. Dost bize hemra olun. Aygun hasabından aydar bolsak, bugün yekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň mortad aýynyň 9-y, 1444-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 2-si, 2022-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 31-i. Küýüz 16 ýyl mundan öňe 1806-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 31-nji şeýle bir günde Afrika ulugarynyň günortasynda ýerleşen Kap Sevdi Engliz goşunynyň eline düşdi. Şondan Britaniýa Afrikanyň günorta bahalaryna hökm sürüp başlady. Kap Sevdi Umitnik bogazynyň goloýyny we Atlas we Hind aqyallarynyň aralygyna ýerleşendir we altyn we elmasa baýdyr. Şol sebäpli Madam edicilerin üns merkezinde bolandır. Altyylmanyň ýol 1886-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 31-nji şeýle bir günde Macarstanly saz ustady bolan Franz Liszt dünýäden ötdi. Ol 1811-nji miladi ýylda dünýä ýyny we şol başda saz döretmek ugurda ezber boldy. Faust senfonisi oň meşhur eserlerindendir. Tekrar ýylmanyň öňe 1944-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 31-nji şeýle bir günde Fransaly ýazyjy Exupéry 2-nji Butun dünýä uruşynyň çygyryna uçary gaçyp janyny ellenmerdi. Ol Fransanyň Lyon şäherine 1900-nji miladi ýylda dünýä ýyny we hawa gelendeligi alakaly bolup şol ugurda işläp başlady. Exupéry 2-nji Butun dünýä uruşda goşuna birikdi we post işlerini uçary bilen ýerine ýetirýärdi. Ol yazıcılık etdiyerdi ve eserleri bilenem şöhrat kalanı. Küçü Şahzada on meşhur eserdir. Bir Fransalı yazıcıdan yine bir nesi eser yadigar kalanı. Thank you. 62 yıl mundan özel 1960-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 31-nji ýyly bir günde Amerikalyk gara ýagyr musulmanlaryň başlygy Elija Muhammed Yurdun federal devletinin gödövçülük aslında qara yağır devletin qorulmağını isledi. On bu işten maqsadi Amerikalı qara yağırların cins paralılıktan xalas bolmaqlardı. Elija Muhammed şu uğurda təsirli şahsiyyatlardan ni? Ol Amerikada İslam Ümmet Partiyasını qorup, köp mescidleri ve İslam merkezleri Amerikalı musulmanlar üçün dörötti. Elbet, köpler onun akideleri bilen tersdiler. Ve Washington'un on devlet kurmak baradaki teklifini kabul etmeyeceği belli zattı. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihe gözaylaylyň diýen gepleşigi diňleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Ezi temralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýaryňyz bolsun. Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýik hem de bagşanda Allah'ın ady we ýady bilen selam aleyk ediz radio dinleýijiler. Siziň baryňyzda öz ýaşaýyşyňyzda üstünlükler ardy we ýaşat bagtyarlyk çeşme tatly gepleşik bilen siziň hyzmatyňyzda. Hormatly hemralar, bu tanqy baxtiyarlyk çeşme tatly yepleşikde bel qadırdan bolmak barada gurrun etmekçi. Şelede hormatly iştancı ruhani yağamad hajardyl jeqbara hol mirabine berje gurrun anestirer. Bu tanqy yepleşigin sizi yaramagna ümidet yart. Mahrawan ildeşler. Bizim muqaddes İslam dinimizde qadırdan bolmaqlyk oňat we oňin häsiýetleriň biridir. Aslynda qadırdanlyk häsiýetinden paýly bolmadyk adam Hudaý Tagalanyň nygmatlarynyň hem şükürini berjaý kılıp bilmez. Sebäbi nygmatlarynyň şükürini berjaý kılýan adam hökman qadırdan adamdyr. Hezret İmam Rıza aleyhissalam sözleriniň bir ýerinde şeýle diýýärler. Her kimse Bendelerin xayr işlerinin qarşısına qadırdan bolmasa, Xuday Tağalanın hem şükürünü berjay qılmaz.
Tebareke ve Teala'dan hem işe tevfik dileyip durmalık. Allahümme yessir lene l-huda ibar-ı Hudaya. Doğru yolu bize anlattı. Allahümme yessir lene l-huda ibar-ı Hudaya. Doğru yolu bize anlattı. Tefsire gideyim diyeyim. Anlattı. Tarih kılıp gidebilirler denir. Namaza gideyim diyeyim. Anlattı. Tarih alanlar denir. Yertiyle turmalı olsa anlattı. Turallar denir. Yaşı sözü kabul etmeli olsa cedel, vesvese, bidere fikirler bizim tevrağımızdan. Ayıranlar denet Hudaya diden hem ise Allah Tebareke ve Teala'dan şi 2 metrin içindeki bu kadar izahatlı var. Pici de mi der? Her pici de. Şunun içindeki çarmakal pici deyilerin afatlarından Hudaya bizi sakla. Dünyanın afatlarından sakla deyip hem ise özünü de evlatlarına, hanımadana dua et de dur.
Hormatly hemralar. Allah Tagalanyň salihy bendeleriniň degerli häsiýetleriniň biri şükürli bolmakdyr. We şükürli bende Hudaý Tagalanyň şükürini berjaý kılmagyň ýany bilen Hudaý Tagalanyň bendeleriniň hem ýagşy işleriniň garşysynda gadyr bilmeli we ewerini gaýtarjak bolup hem talaş etmelidir. Hormatly hemralar, Türkmen radiýasynyň Baghtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi diňleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümine hormatly iştanjy ruhany ýagamat Haja Abdyljebbar ahun mirabyň berje gurrunlar eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wan naru lil kafirin. وسلّى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حرمت دينجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداي تبارك وتعالى هم بعد توفيق أهل إيمان أهل إرفان أذن بند محمد عليه السلام أمة إمام أعظم مذهب شاريا ردوس وبيعشمق لون خداي ميسر السن خداي كي قرآن مجيد فرمايش دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله مولانا العظيم إنسان أغلالنا كرامت بردك إزت بردك شرافت بردك شيلة بر آوري بردك يردي من مانا أيغلق بردك دريادة من مانا پرخوا كشتي بردك أسمانة من مانا هوا پيما بردك ديه واقعاً هدى تبارك وتعالى بذلر أنر واش درجة لايق بلب شي نعمتلر بذل نسيب دبتر نعمتين شكر نعمدر ديثلا شل مردمين قدرن بالمكلك آلي ترين يول دين إسلام دا بير ويرينة كرامت اتمك بير ويرينة حرمت قويمك بير ويرينة قلومك تركمن ona çim neme diye her kişini kıdır bil her giyeceğini kadır billiye. Şimdi ne meni bildirecek oluyor? İnsan bir mevcudu içtimai bir öğrü yaşayıp bilmeye. Onun için Hüday Tebari ve Teala izdivaç diye, nikah diye, oğulli, kıyılli, bolmaklığı billere müyesser edip koyuptur. Pes ne mi değilin? Şol Kur'an'ın, şol hadisin, şol İslam'ın aydiyan yolu bilen iyilimizin kadarını bileyleyin. Birbirimize hormat edeyleyin. Birbirimize silah edeyleyin. Tayinki hormat silahın hatırına kıyvetten, tohmetten, şaya eden tehlike zatlardan ölümümüzü saklar yani. Behterin yolu Hudayın yolu. Behterin yolu Peygamberin yolu. Behterin yolu Ashab-ı Keram'ın yolu.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli dinleyiciler, qaynaqlıq da kə adamlar, mudam adamlardan alğılı. Onlar özgələrdən xayır gələn vaxtlarını həm şeylə bir iş etmək onların vəzifəsidir deyib, bu işlərin qarşısını qadırdan olmayarlar. Aslında xayır işlər etmək və özgələrə yardım vermək ona həfiyyətlərdəndir və müsulman həm də mümin kişi şeylə həfiyyətdən paylıb olmalı. Amma muhabbet gören ve yaxşılık gören kişi hem qadırdan olmalı. Şeyli olan yağdayını ilat, xayr işlere şoğuklanırlar. Hormatly hemralar. Qadirdanlygyň bir görnüşi, görün ýagşylygyny gaýtarjak bolup talaş etmekdir. Egerde ýagşylygyň öwrüni amallı gaýtaryp bilmesek, dil bilen qadirdanlygymyzy we olaryň ýagşy işleriniň qadryny ýürekden bilýändigimizi beýan etmek munasip ýoldur. Hormatly işlanjy ruhany ýagamy Haja Abdulljabbar Ahun Mirabi gurrun berýärler.
Peygamber näme diýdi? Hayati hayrun lakum we mamati hayrun lakum. Men diýerligim desize hayırdır, ölümden soňra desize hayırdır diýipdir. Evet, Umar diýipdir ýa Resulallah. Diýerligin hayırlyga bese belli bol. Biz ozal kafirdik, musulman etdin. Zalimdik, muttaqi we takwa etdin. Agzymyz ala di, agzymyzy bir etdin. Bir-birimi göremizi uğrayadık, yençiyadık, horlayadık. Ama inni bir-birini mehabbetli doğum aylandırdın dedi. Diğerliğinde İslami dini şeriatı bize bildirdin dedi. Ölümden sonra sen hayır olsun necire dedi. Sonra Peygamber Aleyhisselam dedi ya Umar dedi. Men ölümden sonra Huday Teberik ve Teala dedi. Men ummatlamın ediyen işini her düşenme gün akşam namaz böyle yatsı namazın arasında falani oğlu falani kavuş etti. Falani oğlu falani millet benim kavuşu kıştı. Merdumdari etti. İslam'ın hükmünü yürüttü. Şeyle bir kavuzatları terviş verdi. Bana kök edilecekti. Ben sonra elhamdülillah. Ay Huday. Yaşın uzak et derecesini artık ediyor deyip sonra dua edecekti. Ama falani kıydı falani falani oğlu falani oğurluk etti. Kıybet etti. Hıyavanına yalancı mengdeş geldi. Oğul oturdular şimdi yani bir adamın göğününü ağırttılar. Zulmettiler. Sütüm ettiler deyse, sonra oturup ağlayıp estağfirullah. Ay Huday, nefse ammara ağlayıptır, şeytan beni ağlayıptır deyip, men sonra istiğfar talep edecek deydi. Huday yaşın günahını geçiver diyecek. Hemçin aniki Kur'an'a velev ennehum izzalamu anfusahum, ca'uke festağfirullaha ve estağfire lehumur resul deyip, Kur'an melen aydışı yanak, menne sonra mağfiret talep edecek. Men mağfiretim melen Huday Teala sonra doğru yolu irşad eder. Şuna da aha ölümden sonra hayırlığının alameti. Böyle Peygamber Aleyhisselam'ın öyle de şeyle. Hazreti Ali kerramallahu ve şeriptir bir adamda Huday'ın yolu, Peygamber'in yolu, evliyalın yolu ile yollanmak olmasa kıyameti eli boş olur dedi. Yani men lem yekun indehu sünnetullahi ve sünneti resulihi ve sünneti evliyaihi feleyse fi yedihi şeyun. İlin burnunu tutup boş veren adam olurdu. Sorabdiler ya Ali, Huday'ın yolu ne mi? Kav kulağa teyden Ali cemaatler. Huday'ın yolu ne mi diyenler kitmanı sır. Bir Müslüman da onun ayvın basırmak gözde. Müslümanın ayvın basırmak bana merdumdariye İslami değil. İslam bize büyürük beriye. Şu adam bir işi yanlışan ne olsa ayvı da bozsa sen onu ayıtma basır diye. Hemçinani ki sen günah edin de sen ayvını Huday'ın başarısı yani. Böyle şu an ne kadar ayıplamız var, ne kadar günahlamız var ama Huday'ın başarısı yani. Biz de Huday'ın hormatına, bizimkini başarısı yani Müslüman doğulmadan ayvını başarmak Huday'ın yolu. Peygamber'in yolu ne mi ya Ali? El mudarat beynen nas. Adamla bilen onuşlu olmak. Ba dostan muravvet, ba düşmenen mudara diye. Adam geçimli olup da güzeşli olup şu işler etmekle. Evliyalın yolu ne mi ya Ali diptir? İhtimalul iza anil nas. Bir adamla sana eziyet verse, sen aleyhine keplese, tevte etse de, sen ona kavuluk etmek. Ve izâ khatabahumul cahilun, kalu selâme. Ola sana sevse de, sen onu sevip, dua edip, şeyle bir kavulatları ona göz hastını almakla. Pes, din-i İslam, hem de kavulatları bize aydık koyuptur. Gelin, şol İslam'ın yolu bilen merdumdarini anır vasıya getireyim, kıyamette sayamız bolur yanak. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حق سيم قلن باري جنتة در جنتة الله ديان دوستلاري جنتة در جنتة جنتة در جنتة الله ديان دوستلاري جنتة در جنتة جنتة در جنتة قل جنتن سر